Бишкекте саат 8, Ууда Азаттык радиосу. Өкмөт мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевке коюлган 20 миллион долларлык доонун артка кайтарылышы боюнча түшүндүрмө берди.
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарын Максим Бакиевке карата доосун чакырып алуусун, анын аталган сот өндүрүшүндөгү жеңиши катары сүрөттөгөн маалыматтар чындыкка жатпайт.
Сирия маселеси боюнча Орусия, Британия кайым айтышууда, бул жарым саатта жүйөлөргө орун беребиз. Ошондой эле кара суулук багбан Абдунасыр Нышановдун жүзүм зарына баш багабыз.
Жүзүм дегенде жаш бала сыяктуу багыш керек экен. Жакшы карабасаң капа болуп соолуп калат, көңүл коюп карасаң кулпуруп чыгат.
Сырттан товар ташыган ишкерлердин мамлекеттик бажы кызматынын ишине нааразы болгонунун себеп чоо жайындагы ушул жарым саатта талдайбыз, биз менен чогулуңуз. Бүгүн шаршемби 12 октябрь, азаттыктын берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Алмазбек Атамбаев улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин терроризмге каршы жүргүзүп жаткан иштери тууралуу маалыматты укту. Бүгүн ал мекеменин төрагасы Абдил Сегизбаевди кабыл алды. Кыргыз өкмөтүнө караштуу сот өкүлчүлүгү борбору мурунку президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевке коюлган доо боюнча түшүндүрмө берди. Доо өндүрүү тууралуу арыз убактылуу гана токтотулду жана айрым бир процессуалдык жагдайлар такталгандан кийин кайра уланат. Билдирүүдө Кыргызстан Максим Бакиевке койгон айыптарынан баш тартпай турганы да айтылган. Буга чейин Максим Бакиевдин таламын талашкан компания кыргыз тарап ага коюлган 20 миллион фунт доодон баш тартканын жарыялаган эле өкмөткө караштуу сот өкүлчүлүгү борборунун маалыматы боюнча ушул жылдын апрель айында социалдык фонд менен өнүктүрүү фондунун атынан Лондондун жогорку сотуна арыз жөнөтүлгөн. Анда Максим Бакиев менен Азия Универсал банктын директорлор кеңешинин мурунку жетекчиси Михаил Надель бул фонддорго ири каржылык зыян келтирген, мунун айынан Азия Универсал банк банкрот болгон деген айып тагылган. Премьер-министрдин маалыматтык катчысы Чыңгыз Эсенкулов кыргыз тарап Максим Бакиевке коюлган доодон баш тартпаганын мындайча түшүндүрдү.
Ишти токтотуу тууралуу билдирме Кыргыз Республикасынын Максим Бакиевке карата кандайдыр бир келечектеги же башка укуктарына кесепетин тийбегидей түрдө берилген. Айрым процессуалдык моменттер такталган соң бул багыттагы иштер уланат.
Максим Бакиев 2010-жылдагы бийлик алмашкандан кийин өлкөдөн качып кеткен, ага социалдык фонддон Азия Универсал банктагы 2 миллиард сомун кымырып кеткен деген айып тагылган жана 2014-жылы сот аны сыртынан өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыраткан болчу. Казакстандын Атырау шаарында жарандык активисттер Макс Бокаев жана Талгат Аяндын иши карала баштады. Сот имаратынын жанына укук коргоочулар жана 10 чакты жергиликтүү тургун чогулуп турду. Бүгүн Бокаев менен Аян 17 майдан бери камакта. Алар Атырау шаарында 24 апрелде өткөн нааразылык акциясына катышып бир катар эл аралык уюмдар, укук коргоочулар аларды тез арада бошотууну расмий Астанадан талап кылып келет. Аларда Казак президенти Нурсултан Назарбаев ушул аптанын аягына чейин мурда пландалган эл аралык иш чараларга катышпай турганын бүгүн анын маалымат катчысы Айда Сукебай билдирди. Анын айтымында президенттин иш планына айрым өзгөртүүлөр киргизилди. Назарбаев жума күнү Ереванда өтө турган жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кезектеги саммитине катышмак, эми анын ордуна казак делегациясын Арменияга өкмөт башчы жетектеп бармай болду. Нурсултан Назарбаев тумоолоп калганына байланыштуу азыр доктурлардын көзөмөлүндө экенин Ак Ордо кечээ расмий кабарлаган болчу. Македонияда миңдеген адамдар өкмөткө каршы тынч акцияга чыгышты. Алар быйыл декабрда өтө турган парламенттик шайлоо өлкөдөгү башкаруучу режимди кулатып, эркиндикти кайра алып келүүсү керек деген үмүтүн билдиришти. Акцияны оппозициядагы социал демократтар партиясы уюштурду. Соңку бир жарым жылдан бери Македонияда саясий кризис өкүм сүрүүдө. Ал оппозициялык саясатчылар бийликтин коррупцияга аралашкан иштерин ашкерлегенден кийин башталган. Ооганстандагы улуу жана кичи Памирде жашаган кыргыздарга жардам жеткирилди. Экспедиция мүчөлөрү аймактагы алыскы райондорго чейин барып, ар бир үй бүлөгө дары дармек, жылуу кийим жана башка тиричиликке керектүү буюмдарды тапшырды. Андан тышкары дарыгерлер алардын саламаттыгын текшерип, тийиштүү кеңештерди айтышканын өкмөттөн кабарлашты. Түркиянын Анталия шаарында ооруканада жаткан 56 жаштагы кыргызстандык дарыгер Татьяна Саенконун абалы кескин начарлап кетип, ага тез арада кан керек болуп жатканын бейтаптын уулу Александр Бакиров бүгүн Азаттыкка кабарлады. Сентябрдын башынан бери апамдын жанындамын, сүйлөй албайт. Эки ооруканага жалпысынан 17 000 доллар карыз болуп калдык. Азыр айла жоктон жардам сурап жатам. Дем алуу аппараттары менен жаткандыктан учак менен алып кетүү мүмкүн эмес экен деп билдирди Александр Бакиров. 31 августта Түркиянын Анталия шаарына дарыгерлер тобу менен саякаттап келген гинеколог Татьяна Саенко 4 сентябрда өтүнөн операция болгон болчу. Кыргызстандын улуттук банкы Шылуундар Чыңгыз Айтматовдун сүрөтү түшүрүлгөн 300 сомдук акча жасап чыгарышканын маалымдап, андан этият болууга чакырды. Буга чейин Баткенде сатуучуга бирөө 300 сомдук акча берип алдап кеткени тууралуу маалымат интернетте чыккан эле. АКШ Марс планетасына адамды жөнөтүп, аны кайра жерге коопсуз кайтуусун камсыз кылуунун үстүндө иштөөдө. Космосту өздөштүрүүдөгү кийинки кадам ушулар экенин Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама CNN телеканалына билдирди. Ошон менен катар президенттин айтымында адамдын Марста көбүрөөк убакыты болушуна шарт түзүүчү изилдөөлөр жүргүзүлөт. Бишкекте 14-октябрда жылуулук берилмей болду. Тиешелүү токтомго Албек Ибраимов, Бишкек шаарынын мэри, кол койгонун бүгүн кабарлашты. Синоптиктер 13-октябрдан тарта өлкөдө аба ырайы кескин төмөндөйт деп эскертүүдө. Былтыр жылуулук 20-октябрда берилген болчу.
Чоң рахмат Рахат Кеңешованы мына ушул жаңылыгын улай менен аба ырайын дагы айта кетейин. Бул аптада Кыргызстандын аймагында аба ырайы төмөндөп, жаан-чачын көп болоору, дыйканчылык аймактарда үшүк жүрөөрү маалымдалууда. Ал эми эртең 13-октябрда күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жамгыр, тоолуу аймактарга кар жаайт дешет синоптиктер. Нарын менен Ысык Көл облустарынын айрым райондорунда жаан чачын дагы болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым учурларда 18-23 метрге жетиши ыктымал. Абанын табы Чүйдө 5-10 градус, түнкүсүн жылыса, күндүз 13-18, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16, Ош менен Баткен жана Жалабатта түнкүсүн 6-11, күндүз 16-21 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17, ал эми Нарында түнкүсүн 0-5 градуска чейин сууса, күндүз 13-18 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -3-8, күндүз 0-5 чейин суук болот. Бишкекте эртең түштөн кийин жаан жаашы күтүлөт. Абанын табы түнкүсүн 7-9, күндүз 15-17 градус жылуу. Уктуруубузду эми күндүн маанилүү окуяларына байланыштуу баяндар менен улантсак. Кыргыз өкмөтүнө караштуу сот өкүлчүлүгү борбору мурунку президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевке коюлган доо боюнча түшүндүрмө берди. Анда арыз убактылуу гана алынганы, кайра жанданары айтылган. Буга чейин Максим Бакиевдин таламын талашкан Хик менен Роуз компаниясы кыргыз тарап ага коюлган 20 миллион фунт доодон баш тартты деп жарыялаган болчу. Толугураак Эленора Бешенбек кызы айтып бермекчи.
Кыргыз өкмөтүнө караштуу сот өкүлчүлүгү борборунун маалыматы боюнча, ушул жылдын апрель айында социалдык фонд менен өнүктүрүү фондунун атынан Лондондогу жогорку сотко арыз жөнөтүлгөн. Анда Максим Бакиев менен Азия Универсал Банк жабык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мурунку жетекчиси Михаил Надель бул фондторго каржылык зыян келтирген, мунун айынан Азия Универсал Банк банкрот болгон деген айып тагылган. Сот өкүлчүлүгү борборунун билдиришинче, Лондондун жогорку соту 5-сентябрда Михаил Надель социалдык фонддун зыянга учурашына жооптуу деген чечим чыгарды жана ага байланыштуу адамдардан доону эч кандай чыгымы жок өндүрүп алуу мүмкүн болуп калды. Премьер министрдин маалымат катчысы Чыңгыз Эсенкулуулун Азатка билдиришинче, кыргыз тарап Максим Бакиевке коюлган доодон баш тарткан жок.
Кыргыз Республикасы Максим Бакиев Азия Универсал Банк ачык акционердик коомун банкротко жеткирүүгө жеке салым кошкондугу тууралуу көз карашты кармануусун улантууда, бул өз кезегинде Кыргыз Республикасына зыян алып келген. Ишти токтотуу тууралуу билдирме Кыргыз Республикасынын Максим Бакиевке карата кандайдыр бир келечектеги же башка укуктарына кесепетин тизбегидей түрдө берилген. Айрым процессуалдык моменттери такталган соң бул багыттагы иштер уланат. Анын натыйжалары Кыргыз Республикасынын пикиринде жыйынтыктуу болот. Жогоркуларды эске алуу менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарын Максим Бакиевке карата доосун чакырып алуусун, анын аталган сот өндүрүшүндөгү жеңиши катары сүрөттөгөн маалыматтар чындыкка жатпайт.
Кыргыз бийликтери Максим Бакиевке койгон 20 миллион фунт доодон баш тартканы тууралуу анын укугун коргоп жаткан Хикмен энд Роуз компаниясы жарыялады. Анда Максим Бакиевдин 2010 жылы анын атасынын бийлигине каршы аскердик төңкөрүштөн кийин Улуу Британияга келгенин, ошондон бери жаңы бийликтин саясий өч алуусунун курмандыгы болуп жүргөнү тууралуу сөздөрү кыстарылган. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты, мурунку юстиция министри Алмамбет Шыкмаматовдун пикиринде кыргыз өкмөтү Максим Бакиев менен жеңишинен келишип алышы мүмкүн деген сөздөр негизсиз.
Кээде томочу атпайсызбы, булар сатылды, анан андай мындай болду деп. Мен эми өкмөттүн андай кадамга барарына деле ишенбейм. Анткени эми кантип эле ушул илеген өкмөт туруп, журналисттер жарандык коом күчтү туруп эле ушундай парламент турса, анан кийин алар эле алып туруп Максим менен коюн колтук ашып кетмек эле.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Курманбек Осмонов болсо, Кыргызстан эл аралык сотторго кайрылуу доо өндүрүүдө тажрыйбасыздык кылып жатканына токтолду.
Коомчулукка айта турган себептер да бар, анан айтпай турган да себептери бар да. Өзү Кыргызстанда мындай эл аралык сотторда соттошуунун тажрыйбасы азыраак да биздечи. Эл аралык укук нормалары менен тааныш юристтерибиз, чет тилди жакшы билген юристтерибиз азыраак. Анан деги эле бирок чет элдик бир компаниялар менен, уюмдар менен спорлошкон азыраак кездешет да.
Мурунку юстиция министри Марат Кайыпов дагы мындай пикирге кошулат. Ал кумтөргө байланыштуу доолордон өнбөй жаткан өңдүү мисалдарды да келтирди.
Кумтөр маселеси боюнча билесиздер, мен юридикалык топтун жетекчиси болгонбуз. Жакынакай документтерди бергенбиз, кийин депутаттардын дагы, президенттин дагы, өкмөттүн дагы ошондон колдонушту. Центр менен сүйлөшкөндө ошол негиздерди колдонушту. А бирок эл аралык сотко бере албай коюшту да, ошону бергенде биз көп утуштап болот элек. Аны бериш үчүн ошол эле биздин юридикалык топто иштеген, Америкада иштеп келген, Америкада окуп келген юристтер бар эле, ошолорду чакырып эле түшүндүрүп тапшырманы берип койсо өндүрүп алышмакпыз. Мындай мисалдар көп да. Биздин даярдыгыбыз начар же болбосон бул маселеге жакшы көңүл бурбайбыз, ачык айтканда профессионалдар келбей атпайбы.
Максим Бакиевке социалдык фонддун Азия Универсал банктагы 2 миллиард сомун кымырып кеткен деген айып тагылган жана 2014-жылы сот аны сыртынан өмүр бою эркинен ажыраткан. Аны менен кошо бул банктын директорлор кеңешинин төрагасы Михаил Надель менен МЖН Групп компаниясынын жетекчиси Евгений Гуреев айыпталган жана өкөө тең 25 жылга сыртынан эркинен ажыратылган. Сот алардын үй мүлкүн конфискациялап 3 миллиард сом өндүрүлсүн дегендей чечим чыгарган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктурубузду экономикалык тема менен уласак. Сырттан товар ташыган ишкерлер мамлекеттик бажы кызматынын ишине нааразычылык билдиришүүдө. Алар бажы кызматкерлери сырттан кирип жаткан товарларга бажылык тарыз жүргүзүүдө баасын жана салмагын каалагандай көтөрүп, аягында мунун баары карапайым керектөөчүгө түшкөн жүк болуп жатканын ырасташат. Бажы кызматы бул маселе боюнча жумушчу төп түзүлүп жатканын маалымдоодо. Кабарчыбыз Замира Кожобаева мына ушул маселеге токтолот.
Бул маселе 11 октябрда өкмөттүн алдындагы ишкерликти жана инвестицияларды өнүктүрүү кеңештин жыйынында көтөрүлдү. Кыргызстандын соода өнөржай палатасынын төрагасы Марат Шаршакеевдин айтымында кийинки убактарда сырттан товар ташып иштеген ишкерлердин мамлекеттик бажы кызматынын дарегине дооматтары көп болууда. Шаршакеев бажы кызматкерлери товарлардын баасын каалагандай аныктап, бажы төлөмдөрүн да ошого жараша аныктап жатышат. Ошондой эле товарларды өздөрү каалаган компанияларга түшүрүп, андан кийин гана бажы тариздерин жүргүзүп жатышат деген ишкерлердин нааразылыгы тарын жеткирди. Ишкерлердин мектебиси боюнча бажы терминалдары мамлекеттик бажы кызматына баш ийбейт. Айрым маалыматтарга караганда, мындай терминалдар негизинен мурдагы жана учурдагы бажы кызматкерлерине жана алардын жакындарына таандык. Алсак, Дордой базарындагы Бишкек Транссервис компасы бажы кызматынын мурдагы төрагасы Коношбек Кулматовго таандык деп айтылчу. Бирок Кулматов өзү бул маалыматтарды четке каккан. Ошентсе да бүгүнкү күнгө чейин аталган компага бажы кызматкерлери тарабынан артыкчылык берилип, көпчүлүк учурларда ишкерлерди жүктөрүн ошол компанияга түшүрүүгө мажбурлашат. Бул тууралуу Азаттыкка маалымдаган ДИА бизнес биримдигинин аткаруучу директору Руслан Ахматбек.
Бажы кызматы сырттан келген, жүк алып келген компаниялардын баарыны бажы процедураларын өткөрүш үчүн бир гана БТС деген компанияга гана жиберет да. Бул БТС деген компания жеке менчик компания, көп жеке менчик компаниялар окшош эле иш алып барат. Бирок ал эмнегедир монополияга ээ, анан растаможка кылуу укугуна жалгыз ээ да. Алардын ортосунда кандайдыр бир келишим же болбосо бир тендерди утуп алып бул укукка ээ болгон жок. Ошону бизге бажы кызматы такыр түшүндүрө албайт да.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгондон бери 3-бир өлкөлөрдөн товар ташуунун көлөмү азайды. Бирок ошого карабай, биримдиктен тышкары өлкөлөрдөн алынып келинген товарларды тариздөө баалары улам өзгөрүп жатканы да ишкерлерди нааразы кылууда. Руслан Ахматбектин айтымында тариздөө тарифтери да бажы кызматкерлеринин маанайына жараша өзгөрүп турган сыйт.
Мыйзам тарабынан белгиленген методдор тилекке каршы баары колдонулбай, дароо эле коэффициенттери жогору болгон методдор колдонулуп, ишкерлер өтө оор абалда калып калатат. Сенин товарыңдын баасы жогорулап кетип, бул товар Кыргызстанда сатуу кыйын болуп калатат. Ишкерлерде мерчемди прогноздоо мүмкүнчүлүгү болбой жатат да.
Бажы кызматындагы алишемдиктер тууралуу маселени ишкерлер соода өнөржай палатасы менен чогуу бир нече жолу көтөрүшкөн, бирок азырынча натыйжа чыга элек. 11 октябрдагы жыйынга мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Азамат Сулайманов да катышкан. Төрага ишкерлердин дооматтары боюнча учурда атайын жумушчу топ түзүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын Азаттыкка билдирди.
баягы ЕЭСке кире электеги бажы тарифтөө менен азыркы тарифтөө аябай эле айырмасы бар. 4-5 эсе өстү төлөмдөр. Анткени биз киргенге чейин кирген товардын баасын эмес көлөмүн тарифтөөчүбүз да. Азыр болсо баасына көңүл бурулуп көтөрүлдү да бажы төлөмдөрү. Ишкерлер ассоциациясынын өкүлдөрү менен сүйлөштүк. Бажы кызматтын ишкерлер ассоциациясынын мүчөлөрү катышуусу менен жумуш тобу түзүп, анан ошо жанагы бажы төлөмдөрүнүн ставка эмелери боюнча чогуу иш алып баралды. Бирдиктүү чечимге келген керек.
Ал эми убактылуу жүк сатуучу кампалар боюнча маалымат берген Азамат Сулайманов бажы тарифтерин жүргүзүүгө ылайыктуу кампалар тандалып алынарын бекемдейт.
Ар бир декларанттын өзүнүн укугу бар, закон менен каралган. Өзү тандаган жерге барып декларациясын берсе болот дегенчи бажы тарифтерин жүргүзгөнгө. Бирок бажы органдары досмотр кылыш керек, текшерүү кылыш керек, бажы төлөмдөрү төлөнүшү керек. Биздин да ресурстар мындай айтканда ограничен да. Ар бир ишкердин каалаган складына биз кызматкерлерди жибере албайбыз, анча кызматкерибиз жок да. Ошон үчүн жанагы дордойдун жанында жайгашкан негизги эле көпчүлүк ишкерлерге ыңгайлуу жер да. Банктын кассасы бар выездной.
Ошентсе да айрым эксперттер мамлекеттик бажы тармагынын карамагында убактылуу жүк сактоочу бажы терминалдары болбогон соң бажы тарифтери жүргүзүлгүчө жүктөр сакталуучу кампалар тендердин негизинде же башка жолдор менен тандалып алынса калыстык болорун бекемдешүүдө. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп киргенден бери ишкер чөйрө $60 млн өлчөмүндөгү жоготууларга тушкан. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттыктан уктуруубузду улантып кийинки баянга өтөөрүнүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Кыргыз өкмөтүнө караштуу сот өкүлчүлүгү борбору мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевке коюлган доо боюнча түшүндүрмө берди. Казакстандын Атырау шаарында жарандык активисттер Макс Букаев жана Талгат Аяндын иши карала баштады. Алар жер реформасына каршылык билдирип акцияга чыккандан кийин кармалышкан. Казак президенти Нурсултан Назарбаев ушул аптанын аягына чейин мурда пландалган эл аралык иш чараларга катышпайт. Ал учурда састумолоп жатканы маалымдалган. Ооганстандагы улуу жана кичи Памирде жашаган кыргыздарга жардам жеткирилди. Түркиянын Анталия шаарында ооруканада жаткан 56 жаштагы кыргызстандык дарыгер Татьяна Саенконун абалы кескин начарлап кетип, ага тез арада кан керек болуп жатат деп уулу жардам сурап кайрылды. Мына ушулардын баары биздин азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Кадырман угарман, эгер кандайдыр бир чечим кабыл алгыңыз келсе, кирип кененченен окугандан кийин анан өзүңүздүн кадамдарыңызды таштасаңыз болот. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен уласак. Сирия маселесинде ушул тапта Орусия, Британия кайым айтышууда. Буга Британия тышкы иштер министри Борис Джонсондун сөздөрү себеп болду. Ага орус тараптагы жооп кайтарып, Джонсон уят иш жасап жатат деп баалайт. Кийинирээк кийинки баяндан уксак. Британия тышкы иштер министри Борис Джонсон 11 октябрда парламентте сүйлөп жатып, адамдарды Лондондогу Орусия элчилигинин алдында анти-аскердик акцияларды өткөрүүгө чакырган. Анын буга тиешелүү жүйөлөрү бар. Бирөөсү бул.
19 September, a UN aid convoy was destroyed.
19-сентябрда улуттар уюмунун жардам жүктөгөн кербени Алеппого жакын жерде жок кылынып, кеминде 20 киши өлдү. Ал унаалардагы белгилер так болчу. Коштоочулар да ошол эң зарыл жардамды жеткирүүчү Асаддын режиминен расмий уруксат алышкан. Интернеттеги спутниктен тартылган сүрөттөр кербен караңгы киргенде аба соокусунан жок кылынганына шек жаратпайт. Орусия, Сирия учактары караңгыда чабуул кое албайт деген. Ошол эле Орусиянын эсебинде орусиялык учуучу аппарат ошол кезде ал жерге жакын болгон. Баардык маалыматтар ал мыкаачылык үчүн Орусия жоопкер экенин көрсөтүүдө.
Джонсон Орусия террордук уюмдарга чабуул коюуну бетке кармап, Сирия президенти Башар Асадка саясий каршылаштарынын көзүн тазалоого көмөк көрсөтүүдө дейт.
Орусия Алепподогу зомбулугун Джабхат ан-Нусра же болбосо Фатех аль-Шамды сүрүп чыгаруу гана деп актоодо. Алардын террорист экенинде эч кимдин күмөнү жок. Бирок алардын шаарда болушу андагы 275 миң бейкүнөө адамдарга да чабуул коюу керек дегенди билдирбейт. Жалгабай эле чабуулга өтүнүүдө актабайт. Мен Стефан де Мистуранын орустар Джабхат ан-Нусраны алиби катары колдонбошу керек дегенин колдойм.
Мурдараак эле улуттар уюмунун Сириядагы атайын өкүлү Стефан де Мистура террордук уюм Джабхат ан-Нусранын 900 жоокери үчүн Алеппону толук талкалоо жетиштүү негиз эмес деген. Ал ошондой эле бомбалоону тез токтотууну талап кылган. Борис Джонсон, орус президенти Владимир Путин эл аралык коомчулукту укпай, агрессиялык тышкы саясатын улантуу менен Орусияны элден чыгарат деген ой айтты. Ушундан улам Джонсон Асад режимине да, Орусияга да санкцияларды күчөтүүнү демилгеледи. Орусия билдирүүлөрдү жоопсуз калтырган жок. Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова муну уят иш деп баалады.
Это стыд, это стыдно. Стыдно по одной простой причине, потому что теперь становится очевидно.
Бул уят, анткени орус элчилигинин алдына түрдүү шылтоолор менен чыккан жарандык коом жана кыймыл деп аталган уюмдардын артында ким турары ачык көрүнүп калды. Алардын артында Борис Джонсон өңдүү аткаруу бийлиги турат.
Вот такая исполнительная власть в лице таких Борисов.
Бул арада Орусиянын аба күчтөрү бир нече күндүк жымжыртыктан кийин Алепподогу жогоруда сөз болуп жаткан аймакты кайрадан бомбалай баштады. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы уюму мындан кеминде 8 киши наут болгонун билдирди. 10 октябрда Путин Париж сапарынан баш тарткан. Буга француз президенти Франсуа Олландтын аны менен Сирия маселесин гана талкууларын, бирок андан деле майнап чыгаарынан күмөнсүп жатканын айтканы негиз болгон. Анда мурдараак АКШ карапайым адамдарды бомбалап жатат, жаңжалды жөнгөрүүдө кепке келбеди деп Орусия менен Сирия кризисин чечүү боюнча келишимден чыгып кеткен. Орусия Сирияда террордук топторго гана соккуруп жатканын айтып, карапайым адамдарга карата чабуулдарын мойнуна албай келатат. Сирия согушу башталгандан бери андан 250 000 адамдын өмүрү кыйылды. Али Токтоконов, Азаттык.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепти өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду. SMS-тин баасы 10 сом.
Андыктан дайыма биз менен байланышып туруңуз. Эми Кыргызстанга байланыштуу баянга келсек, Өзбекстандын чек арасы жабык болгондуктан бир нече жылдан бери Кыргызстанга бул өлкөдөн жашылча, мөмө жемиштер анча келбей калган. Ошол себептүү жергиликтүү эл арасында коон, дарбыз, кулпунай, гилас жана анар өндүрүү көбөйгөн. Маселен, Кара Суудагы Абдунасыр Нышанов муктаждыктан улам 6 сотук короосун жүзүм бакка айлантып алган. Багбандын жүзүм зарына баш баккан кабарчыбыз Эрнист Нурматов мындай баяндайт.
Абдунасыр эке үйүнө кирди чыкты жүзүмдөрүнө кам көрүп жүрөт.
Өзбек милетинин ар бир ханаданында, кыргызда да бар.
Өзбек элинде да, кыргыз элинде да өнөр туткан адамдар көп. Мен да ошол көптүн бири сыяктуу өзүм кызыгып, ушул жүзүм багууну хобби кылып алдым. Жүзүм дегенде жаш бала сыяктуу багыш керек экен. Жакшы карабасаң капа болуп соолуп калат. Көңүл коюп карасаң кулпуруп чыгат.
Абдунасыр Нышановтун багы бак дегидей деле чоң эмес. Аталган жемишке толгон анын короосу ашып кетсе, 6 сотук араң чыгат.
Бир күйөө балам Өзбекстандык.
Өзбекстанда күйөө балам бар. Ошол биз жака келгенде иштебейсиңер, жалкоосуңар деп катуу айтып калчу. Анан өзү жүзүмдүн көчөттөрүнүн бери алып чыгып мага үйрөттү. Уялганымдан да бак кылдым окшойт. Өзбекстанда жүзүмдүн 180 ашык сорту бар экен. Менде 20 жетпейт. Эми алардын санын менде 70-80 чейин көбөйтсөм деген максатым бар.
Нышанов учурда Кызыл Кыштак айылынын башчысы кызматын аркалайт. Өзү профессионал шоопур. Пенсияга чейин аэропортто жана башка мекемелерде айдоочу болуп иштеген. Ошол жакта эмгектенген кеби айтор кезинде жер үлүшүн албай калган экен.
Мен достарым бар мана. Улар жерлер жатат бедеэкип койгон.
Досторумдун 50 сотук 1 гектар үлүш жерлери бар. Жөн эле бедеэкип коюшкан. Анан мен айтам, кел ушул жериңди жүзүм бак кылып коелу, шабдалы же гилас эгип коелу деп. Каны эми өзүбүз мөмө жемишти тонналап алып турсак, качанга чейин Кытайдын жашылчасын жейбиз? Качанга чейин Өзбекстандан мөмө жемиш күтүп жата беребиз? Чек ара жабылса, андан бетер кыйналабыз. Акыры өзүбүз деле бак кылып, мөмө жемишти жайнатып салсак болот го. Алардан эмнебиз кем? Жүрөктөн кызыксак эле баарын кылсак болот.
Негизи кызыгыш керек да жүрөктөн.
Багбан Абдунасыр Нышанов жүзүм зарынан жылына 2-3 тоннадан ашыгыраак түшүм алат. Анысын базар баасынан арзаныраак кылып 60-70 сомдон сатат. Бирок көбүнчө багбандын жүзүмүн колу коңшулар эле түгөтүп коюшат.
Жүзүм керек болсо толук түшүбөй келебиз. Мазалы.
Жүзүм керек болсо базарга түшпөйбүз. Түз эле ушул кошунаныкына келип алып кетебиз. Анткени даамын, сапатын жакшы билебиз, ишеничтүү дегендей. Той болобу, мааракке болобу, ак жүзүм, кызыл жүзүм, кааласак сары жүзүм алабыз. Быйыл Ошто жүзүм анча болбой калса дагы, Абдунасыр акенин жүзүмдөрү жакшы болду. Анткени ал жакшы багат.
Деди багбандын кошунасы Жорубай Яңгибаев. Канцада бир короодогу жүзүмзар үйдөгү 9 жанды эле эмес, тууган урукту да багып келатат. шербет, варенье жана ширелердин да түрү кышка толук камсыз болгон. Абдунасыр акенин келини Хилолахан Нышанова буларга токтолду.
3 литрли банкаларга 10-та, 15-та.
Кайнагамдын жүзүмүнөн ар кандай шербет басабыз. Ар бир үйдө кеминде 100-200 литрдей варенье жабылат. Кара жүзүмдү алча өрүккө да кошуп варенье жасаса болот. Ага түс берип, сонун чыгат. Жүзүм бул глюкоза да. Адам бир сезондо 60 кг жүзүм жеш керек экен. Биз ушу агабыздын жардамы менен нормага ылайык эле жеп жатабыз.
Жүзүм глюкоза болот.
Ушул тапта Ошто жүзүмдүн килограммы 100-120 сомго чейин сатылууда. Бирок 60 чакырым алысыраак Анжиян жана Наманган шаарларында бул жемиштин наркы 20-30 сомго туура келет. Аткезчилик жол менен келген учурларды кошпогондо, ал жактан азыр жашылча жемиш чек арадан өтпөй калган. Ошол себептүү жергиликтүүлөрдүн арасында жашылча жемиш өндүрүү көбөйө баштады. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, мына ушул жакшы жаңылыкты улай дагы бир көйгөйлүү маселени дагы айта кетпесек болбойт. Оштон чыкпай туруп 2010 жылкы Ош коогасында жабыркагандарга көп кабаттуу 24 үй курулган. Арадан аз убакыт өтсө дагы айрым көп кабаттуу үйлөр авариялык абалга кептелди. Мындан улам Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү дирекциясына байланыштуу 8 кылмыш иши козголгон. Бирок ушул күнгө чейин бир адам жоопко тартыла элек. Аларда Оштун Байманалуу делген Жалил Атамбаев сыяктуу 44 адамы мыйзамсыз түрдө батир алууга дагы үлгүргөнү ашкере болду. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү бул жолу Оштогу чуулгандуу үйлөр тууралуу иликтөө тартты. Бүгүн кечки 8:00 мына ушул программабызды көрбөй калсаңыз, азыр көрсөңүз болот. Көрбөй калсаңыз анда Азаттык чекит орг сайтыбыздан кененчөнүн көрсөңүз болот. Эми дагы бир багбан дыйкандарга байланыштуу баян менен темабызды улайбыз. Кыргызстанда кечиресиз. Орусияда кыргызстандык мигранттар жер сатып алып, там тургузуп, чакан кыргыз айылдары түптөлүүдө. Багбанчылык же дыйканчылыкка огондору дагы бар. Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жанбек кызы алардын бирөө менен тааныштырат.
Эгер мээнет кылып, изилдеп, аракет кылсаң, мне кажется, жер алдабайт да. Бүт сатып аласың, башка жер сатып аласың, көмүн сатып аласың, кумун сатып аласың, бүт аралаштырат. Кыргызстанга окшоп эле кеп туруп эле эгип кое албайт экенсиң.
Кыргызстандык Закир Москва облусундагы Поддуби айылында жер үлүшүн сатып алып, күнөскана куруп алган. Көп жылдан бери Орусияда ар кандай жумушта жүргөн мигрант акыры багбанчылык кылып, жеке ишкердүүлүк менен алектенүүгө бел байлаган.
Өзүм куруучумун деп атасан, кантип мындай жолун кантип үйрөндүңөр? Үйрөнүп билдиңер?
Айттым го, башка түшсө байтал жерге. Эгер мээнет кылып, изилдеп, аракет кылсаң, мне кажется, жер алдабайт да. Бир жерден көрчүмүн, бирөөдөн укчумун, ошого карап, бирок эч ким менен советоваться этип, мындай кылайын, эмне кыласың, кандай айтасың деп эч кимден сураган жокмун. По своему делаю все.
Проект свой.
Жыл бою өстүрө берсеңиз болот да. Эмне өстүрөсүз?
Два раза.
Эмнелерди өстүрөсүз?
Помидор, огурцы. Болгарский,
анан
зелень.
Аларды эмне кыласыңар?
Буду бувай.
Москвага алып барасыз.
Коломна бар, Воскресенск шаары бар.
Алып кетчү, бияктан мына бул жерде өнүккөн. Да,
бар заказдар бар. На рынок зайди. Барасың, бирөөсүнө эле такой-такой-то выращиваю депчи.
Сиз базарда сатып алуучулар кимдер иштейт экен? Ошо көбүнчөсү кыргыздар жок да аякта. Көбүнчөсү эле кыргыздар сатуучу кыргыздар да бар, э?
Мен ошо биринчи кыргыздардан сурадым. Мен ушинтип теплица кылып атам. Эгер түшүмүн бышса, как можно сбывать, силерге келсем болобу десем, конечно, деди. Түшүмүңүз бышар, мен келиңиз. Баке жардам беребиз. Тияк өткүзөбүз, бияк өткүзөбүз. Себеби бул жакта бүт эле привозной да. Эч ким мало. Монтип теплица кылып эме кылганчы.
Закир 9 сотка жерди 12 жылдык мөөнөттө берилчү акыга сатып алган. Азыр жердин жарымына күнөскана тургузуп койгон мигранттын жакында там курам деген пландары бар.
Ким жашаганга курам. Хотя бы 5 жыл жашасам, 5 жыл нормально иштеп алсам, кубанчыкка клиент таап берсе, сатсам, Кыргызстанга барып, үй жайым оңдоп алсам, всё.
Закир кыргызстандык мигранттар Орусияда бирөөлөргө жалданып иштебей, шаар четинде жер айдап же мал кармап бутка турушса деле болот деген ишенимде.
Да. Без начальника, эшиктен чыксаң бит кыргыздар, как у себя дома, да, Кыргызстанда жүргөндөй болосуң. Эми бакышым аякта кыргыздарды эле иштеп атпайбы? 12 саат, 14 саат алза алат айлыгынчы. Алмаза все, ошону менен 3 ай, 4 ай иштеп берет да бакыш. Күнү түнү иштесең дагы өзүң үчүн да. А бакыштар күнү түнү бирөө сай иштетет дагы ошонун мээнети кайтпай атпайбы?
Москвадан 80 чакырым алыстыкта жайгашкан Поддубие жергесинде кичинекей кыргыз айылы түптөлүп калган. 30 кыргызстандык мигрант жер сатып алып, айрымдары там тургузуп чатырын жаап коюшкан. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва.
Мекендешибизге ийгилик каалайбыз. Бул жарым саат ушуну менен жыйынтыктап, бир аздан кийин кийинки жарым саатка өтөбүз. Бишкекте саат 8:30, ООН Азаттык радиосу. Мегаком деген ат менен белгилүү Альфа Телекомдун мурдагы топ менеджерлеринин кылмыш иши кайрадан сотто карала баштады. Алда мына ушунун чоо жайына токтолобуз. Ошондой эле Кыргызстандагы лезгиндердин отурукташуу тарыхынан кеп салабыз. Алар сталиндик катаал режимде саясий репрессияга кабылып 36 жылдары келген болчу. Мындан тышкары Бишкек Ош кезинин маалымат жыйынында айтылган шаардагы Бишкектеги көйгөйлүү маселелер тууралуу да кеп козгойбуз. Биз менен чогулуңуз. Бүгүн шаршемби, 12 октябрь. Азаттыктын берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Алмазбек Атамбаев улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин терроризмге каршы аракеттери тууралуу маалыматты укту. Мамлекет башчы бүгүн мекеменин төрагасы Абдил Сегизбаевди кабыл алды. Кыргызстанда октябрь айында теракт же барымтага алуу сыяктуу окуялар болушу ыктымалдыгын өткөн апта соңунда АКШ жана Улуу Британия элчиликтери өз жарандарына эскерткен болчу. Алар муну ыкча маалыматтарга таянып кабарлаган. Кыргызстандын атайын кызматы бул билдирүүлөр иликтеп жатканын айткан. Ош облустук прокуратурасынан Азаттык радиосуна билдиришкендей, кичинекей балдардын аёосуз мушташканы тартылган видео Өзгөн районунун Кош Коргон айылында тартылганы аныкталды. Маалыматка караганда балдар быйыл август айында мушташып, ал видеого тартылып интернетке тарап кеткен. Алдын ала иликтөөлөр боюнча канжалаганча мушташкан 6 жана 7 жаштагы 2 баланы аталары милдешип уруштурган. Азыр окуя боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүүдө. Кыргыз өкмөтүнө караштуу сот өкүлчүлүгү борбору мурунку президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевке коюлган доо боюнча түшүндүрмө берди. Доо өндүрүү тууралуу арыз убактылуу гана токтотулду жана айрым бир процессуалдык жагдайлар такталгандан кийин кайра уланат. Билдирүүдө Кыргызстан Максим Бакиевке койгон айыптарынан баш тартпай турганы да айтылган. Буга чейин Максим Бакиевдин таламын талашкан компания кыргыз тарап ага коюлган 20 млн фунт доодон баш тартканын жарыялаган эле. Премьер министрдин маалымат катчысы Чыңгыз Эсенкулов кыргыз тарап Максим Бакиевке коюлган доодон баш тартпаганы мындайча түшүндүрдү.
Ишти токтотуу тууралуу билдирме Кыргыз Республикасынын Максим Бакиевке карата кандайдыр бир келечектеги же башка укуктарына кесепетин тизбегидей түрдө берилген. Айрым процессуалдык моменттери такталган соң бул багыттагы иштер уланат.
Максим Бакиев 2010 жылдагы бийлик алмашкандан кийин өлкөдөн качып кеткен, ага социалдык фонддун Азия Универсал банктагы 2 миллиард сомун кымырып кеткен деген айып тагылган жана 2014 жылы сот аны сыртынан өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыраткан болчу. Казак президенти Нурсултан Назарбаев ушул аптанын аягына чейин мурда пландалган эл аралык иш-чараларга катышпайт. Бул тууралуу бүгүн анын маалымат катчысы Айдос Укебай билдирди. Анын айтымында президенттин иш планына айрым өзгөртүүлөр киргизилди. Назарбаев жума күнү Ереванда өтө турган жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кезектеги саммитине катышмак, эми анын ордуна казак делегациясын Арменияга өкмөт башчы жетектеп бармай болду. Нурсултан Назарбаев тумоолоп калганына байланыштуу азыр доктурлардын көзөмөлүндө экенин Ак Ордо кечээ расмий кабарлаган. Македонияда миңдеген адамдар өкмөткө каршы тынч акцияга чыгышты. Алар быйыл декабрда өтө турган парламенттик шайлоо өлкөдөгү башкаруучу режимди кулатып, эркиндикти кайра алып келүүсү керек деген үмүтүн билдиришти. Акцияны оппозициядагы социал-демократтар партиясы уюштурду. Соңку 1.5 жылдан бери Македонияда саясий кризис өкүм сүрүүдө. Ал оппозициялык саясатчылар бийликтен коррупцияга аралашкан иштерин ашкерлегенден кийин башталган. Өткөн айда бир нече партия лидерлери чогулуп, 11 декабрда өлкөдө мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүүнү макулдашкан болчу. Оғанстандағы улуу жана кичи Памирде жашаган кыргыздарга жардам жеткирилди. Экспедиция мүчөлөрү аймактагы алыскы райондорго чейин барышып, ар бир үй бүлөгө дары-дармек, жылуу кийим жана башка тиричиликке керектүү буюмдарды тапшырды. Андан тышкары дарыгерлер алардын саламаттыгын текшерип, тийиштүү кеңештерди айтышканын кыргыз өкмөтүнөн кабарлашты. Маалыматка караганда, Памирде 1,5 000 кыргыз жашайт. Кыргыз өкмөтү жана активисттердин гуманитардык жардамын 20 кишиден турган экспедициялык топ 3 октябрда алып кеткен болчу. Кыргызстандын улуттук банкы шылуундар Чыңгыз Айтматовдун сүрөтү түшүрүлгөн 300 сомдук акча жасап чыгарышканын маалымдап, андан этият болууга чакырды. Буга чейин Баткенде сатуучуга бирөө 300 сомдук акча берип, алдап кеткени тууралуу маалымат интернетке чыккан эле Улуттук банк кыргыз валютасы 20, 50, 100, 200, 500, 1000 жана 5000 сомдук номиналда гана экендигин эскертти. Бишкекте 14 октябрда жылуулук берилет. Мэр Албек Ибраимов тийиштүү мекемелерге калаадагы үйлөрдү жана мекемелерди жылуулук менен камсыздоону тапшырды. Мындай чечим аба ырайы 14 октябрдан тарта төмөндөшүнө байланыштуу кабыл алынганын мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Эреже боюнча алгач мектеп жана балдар бакчалары, ооруканалар жана социалдык коргоо мекемелерине жылуулук берилет. Синоптиктер 13 октябрдан өлкөдө аба ырайы кескин төмөндөйт деп эскертүүдө. Былтыр жылуулук Бишкек шаарында 20 октябрда берилген болчу.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Анын баарын Азаттык Чекет орг сайтынан кирип жана окусаңыз болот. Эгер смартфондон киргиңиз келсе, Азаттык Чекет моби дарегин тересиз. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда Мегаком деген ат менен белгилүү Альфа Телекомдун мурдагы топ менеджерлеринин кылмыш иши кайрадан сотто карала баштады. Алардын айрымдарынын адвокаттары бул жолку сотко киргизилбегенин жана аларга жаңыдан мамлекеттик жактоочулар дайындалганын айтып даттанышты. Мамлекеттик айыптоо Альфа Телекомдун жетекчисинин мурдагы кеңешчиси Алмаз Абековго 25 жыл эркинен ажыратууну сурады. 4 жылдан ашуун созулган бул ишти соңку соттук териштирүүнүн жагдайларын кабарчыбыз кезектеги чоожай берүүсүндө иликтеп көрдү. Эмесе кеп кезеги Куанычбек Жолдошовду.
Мындан 4 жыл илгери коррупциялык схемаларды түзүүгө айыпталып, Альфа Телекомдун мурдагы топ менеджерлери кармалган болчу. Компаниянын баш директору Азамат Мурзалиев, анын кеңешчиси Алмаз Абеков жана Новострой сервис деген фирманын жетекчиси Аманоулу Кенжебек камакка алынып, кийин Абековдон башкасы үй камагына чыгарылган эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин астындагы коррупцияга каршы күрөшүү кызматы алар компанияны 142 миллион сомго зыянга учуратып, жана андан башка 6 миллион долларды көз боемочулук жолу менен өлкөдөн сырткары чыгарып кеткен деп айыптаган болчу. Мамлекеттик айыптоо 1 май райондук сотуна бул жолу 25 күбөнү чакырды. Бул иш каралып жаткан Бишкектин 1 май райондук сотунда 10 октябрдан бери мына ошол күбөлөр тиешелүү көрсөтмөлөрүн беришүүдө. Бирок алардын кандай мүнөздө көрсөтмө берип жатканы белгисиз. Анткени аталган сот жыйынына массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү киргизилген жок. Ошондой эле соттолуучулардын айрымдарынын адвокаттары дагы сот жыйынына киргизилбей, судья алардын ордуна башка мамлекеттик жактоочуларды дайындаганы белгилүү болду. Бирок ошол эле кезде соттолуучулар дайындалган мамлекеттик адвокаттардын кызматынан баш тартышкан. Сотко киргизилбей калган Алмаз Абековдун жактоочусу Аваз Мамбетакунов алардын адвокаттык укугу одоно бузулган учурларга төмөндөгүчө токтолду.
Бизге сөз бербей, залдан кубалап чыгып, анан мына бир рота милиционерлерди алып келип, атайлап биздин профессионалдуу ишке тоскоолдук кылып атат да. Кирели десе күч колдонуп киргизбей, көгө ала кылып, эмне себептен киргизбей айтканда түшүндүрбөйт. Жеке аныктама чыгардык деп берип койду. Эми мыйзам боюнча конституциянын негизинде жазык процессуалдык кодексте бир да эреже жок да адвокатты киргизбей коюу турган боюнча. Милицияларды алып келип коюп коюп, бизге күч колдонуп ишти жабык режимде өткөзүп атат. Эчтекени түшүндүрбөйт, эчтекени айтпайт. Менин жана башка Абековдун жактоочуларынын сүрөттөрүн берип коюптур да. Ошону карап алып бизди киргизбей атат үчөөбүздү. Кечөө эртең менен түшкө чейин, түштөн кийин дагы киргизген жок, бүгүн дагы түшкө чейин киргизбей коюп. Биз башкы прокуратурага кайрылабыз, анан сот кеңешмесине кайрылабыз.
Буга чейин Альфа Телекомдун мурдагы жетекчилигине байланыштуу бул сот иши бир нече жолу үзгүлтүккө учурап, соттук териштирүүлөр улам артка жылдырылып келгени белгилүү. Бул жолу аталган чуулгандуу ишти эсеби боюнча 7-нчи судья азыр кайрадан карай баштады. Бул ишти кайрадан карап жаткан Бишкектин 1 май райондук сотунун судьясы Эмиль Кайыпов соттолуучулардын адвокаттарын буга чейинки сот жыйындарын атайылап создуктуруп келген деп айыптады.
В течение 5 лет затягиваете процесс. 4 года 9 месяцев прошло, только что тут перешел к судебному разбирательству. Чтобы требования УПК суд обязан обеспечить вас защитой.
Силер өзіңіздер жақсы білесіздер. Мына ушул 5 жылға чукул убакыт аралыгында бул сот жараянын атайлап создуктуруп келе жатасыздар. Тагырагы бул иш козголуп, тергөө иштери бүтүп, сотко өткөнүнө жалпысынан 4 жыл 9 ай болуптур. Кылмыш жазык процессуалдык кодексинин талабы боюнча башка соттолуучулар өздөрүнүн адвокатына ээ болуп, бирок силердики жок болуп жатканына байланыштуу, мен силерди укуктук жактан коргоо жагын камсыздашым керек. Мына ошондуктан силердин келтирген өтүнүчтөр четке кагылат.
Мындан сырткары судья Эмиль Каепов буга чейинки соттук жыйындарга катышпай, жыйындан чыгып кеткени үчүн соттолуучу Алмаз Абековдун адвокаттарына карата соттук аныктама чыгарылганын билдирди. Ошондой эле судья соттолуучулардын адвокаты жок болуп калган учурда ал өзүнүн чечими менен мамлекеттик жактоочуларды дайындоого укугу бар экенин белгиледи. Ошондой эле бул соттук териштирүүгө байкоо жүргүзүү үчүн келгендердин айрымдарына дагы уруксат берилген жок. Жаңыдан дайындалган мамлекеттик адвокаттарга иштин материалдары менен таанышууга да өтө эле аз убакыт бөлүнгөнү айтылды. Соттолуучулардын бири Альфа Телекомдун мурдагы жетекчиси Азамат Мурзалиев бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Менин адвокатым деле киргизилип жатат. Бүгүн эртең менен айтылган убактысында мына 12:00 өткөндө мына адвокат башка соттон, Октябрь районунун сотунан бияка чыгып келген, ошо карабастан бизге кыйнап башка адвокатты, дежурный адвокатты коюп атат. Дежурный адвокатта мына иш билбегенден кийин алда мен кантип катышам деген карабастан кайта 1 саатка эле перерыв берип, 1 сааттан кийин келип 42 томду ишти изилдеп чыгып, анан катышасыңар деп атат.
Ошол эле кезде соттолуучулардын жакындары бул ишти кароо 4 жылдан ашуун убакытка созулганына карабастан, сот тергөөдө кетирилген кемчиликтерди оңдоо боюнча тапшырма бербей, көп жагдайлар азыркы күнгө чейин толук иликтенбей калып жатканы боюнча даттанышты. Бирок мамлекеттик айыптоочу андай дооматты четке кагып, соттук териштирүү учурунда буга байланыштуу расмий комментарий берилбей турганын билдирди. Ошол эле кезде буга чейинки сот жыйындарында мамлекеттик айыптоо соттолуучулардын коррупциялык иш аракеттери тергөөдө толук далилденгени туурасында айтып келишкен. Соттолуучулардын коомдук жактоочуларынын бири Тумара Тилегенова соттук экспертизалар жүргүзүлбөй, иштин материалдары которулбаган бойдон калганын белгиледи.
Ошону далилдеш үчүн көп переводтор кылыш керек, экспертизаларга бериш керек. Алар болгон жок бир да экспертиза. Ходатайство берип атат, аларды караш керек эле да. Алар карап айтат, и мына беспредел кылып эле ошол иштерди мындай эле чечип салган атат да, эч кандай экспертизасы жок кылып эле. Аркарова деген судья жиберген доследование. Анан кайра эле мына уже канча судья алмашылып атып, бирөөсү жиберип атат доследование, бирөөсү жибербей атат. Уже 7-нчи судья буга конкретный указание келди, что бүтүрүш керек деген, и беспредел боюнча болгон атат да.
Бул маселе боюнча дагы мамлекеттик айыптоочу азырынча эч кандай комментарий бере албастыгын билдирди. Буга чейин соттолуучулардын бири Альфа Телекомдун жетекчисинин мурдагы кеңешчиси Алмаз Абеков ага коюлган 6 миллион долларды сыртка чыгарып кеткени тууралуу айыптоону четке каккан эле. Ал тергөөдө бул каражат анын байланыш тармагындагы жогорку технологияны ойлоп тапканы үчүн сыйлык катары берилген акча деп көрсөтмө берген. Бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы муну компаниядан көз боемочулук менен сыртка чыгарылып уурдалып кеткен акча экени туурасында билдирүү жасаган. Альфа Телекомдун соттолуп жаткан мурдагы башкы директору Азамат Мурзалиев ага байланыштуу иштер боюнча учурунда мамлекеттик мүлк фонду дайындаган тышкы башкаруучу менен дайыма макулдашып келгенин билдирди.
Бизде мына үчөөбүз ар бир эпизодтор бөлөк болуп атат. Жана 6 миллион боюнча айыпталган Абеков болуп атат. Мененки эми газета дело номери боюнча ошолор менен бир келишим түзүп, ошол жака биз компаниянын иштери боюнча макалалар даярдап берилген болчу. Ошону мыйзамсыз келишим түздүңөр деп бизге айыптоо коюп атат. Экинчи эпизод компанияга бир машина сатып алынган болчу. Ошол машинени да кайта сиздин укугуңуз жок болчу. Кереги жок машина алынды деп ошондо айып коюлат. Бирок биз ошо убакта керектүү жасалган иштердин баарычы ошо сырткы тыштан коюлган көзөмөлдөөчүнүн уруксаты менен бүт жасалган иштер. Ооба, ал мыйзам түрүндө бүт кагаздардын баары бар, кол коюлган, ар бир бүт кагаздарды кандай келишим болсо бүт ошо келишимдердин эмесинде тышкы көзөмөлдөөчүнүн коюлган эмеси тастыкталган. Бир учурда Карыпбека фильм болгон.
Альфа Телеком ишканасы мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондунун карамагында турат. Мына ошондуктан бул кылмыш иши боюнча мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фонду жабырлануучу тарап катары каралганы менен аталган кылмыш иши боюнча мамлекеттик кызыкчылыкты прокуратура органдарынан дайындалган мамлекеттик айыптоочу гана коргоого алууда. Мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондунун төрага орун басары Бекболот Алиев аталган кылмыш ишинин негизинде мамлекеттик компанияга келтирилген зыян туурасында маалыматы жок экенин билдирди.
Мен аз командировка деле
Мен барайын ал жерден, мен башта бул сот маселеси боюнча вообще мындай кылган эмесмин да. Барып туруп таанышайын анан кийин байланышайын. Бигаком боюнча биз только азыр финансы хозяйственный деятельность боюнча кыргызит этебиз. Азыр ал мурдагы иштери боюнча сот иштери болсо аны пока биз сот иштери бүткүчө аны карабайбыз да. Мен барайын, барганда маалымат тапсайынчы.
Ошол эле кезде соттолуучулардын жакындары 4 жылдан бери оордан козголбой келген кылмыш ишин соттук териштирүү жакындан бери кайрадан жанданып, мурда байкалбаган күбөлөр сотко чакырыла баштаганына таңданышууда. Соттолуучулардын жакындарынын бири Бейтумат Сейитбекова сот бул кылмыш иши боюнча тез арада өкүм чыгаруу үчүн буга чейинки адвокаттарды соттук териштирүүгө катышуудан четтетип салды деп эсептейт.
Эч кандай далил жок. Ал далилдей турган эч кандай адистер да жок буларда. Анан кийин полный болбогондон кийин булар даже карай албайт. Болчу. Болбой эле күч менен эле адвокаттарды отстранить этип коюшту булардын өздөрүн билген кишилерин адамдын тагдыры менен ойнош керек. Канча кишилер жүрөбүз бияктанын артынан. Буйрутма бар болгон ушундай болот деп ойлоп атабыз. Эркектерди киргизбейбиз, аялдарды киргизебиз. Ушинтип эле билгенин ойно ойлотот, эмне кылып бүтүрөт билбейм, ошону айтып атпаймынбы. Мындай беспределди көргөн эмес, уккан да эмеспиз. Эми ак ийлет сынбайт деп эле биз балабыздын тагдыры үчүн күрөшүп атабыз.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы 2012-жылы Альфа Телекомдогу аталган коррупциялык кылмыш иши ачылганын жарыялап, компаниянын башчыларын калкалап келген жогору жактагы айрым жетекчилер дагы жоопко тартылышы мүмкүн экенин эскерткен эле. Бирок бул иш боюнча жогору жактагы саясий чөйрөнүн өкүлдөрүнөн ушул күнгө чейин эч ким жоопко тартылган жок. Тергөө компаниянын 3 менеджерин алдамчылык, кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана коррупция беренелери боюнча айыптаган болчу. Бул коррупциялык схеманы уюштуруучу катары Алмаз Абековдун ысымы аталып, сот анын бөгөт чарасы катары абакта калтырууну чечкен. Бирок абактагы Алмаз Абеков ага каршы козголгон бир канча томдук кылмыш ишин тергөөнүн атайылап ойдон чыгарылган ишмердиги деп сыпаттап келет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз ООДО жаңырган баардык маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы ала аласыз. Андагы жаңылыктар бөлүмү улам жаңылануда. Биз азыр ошолорго кыскача токтололу. Кыргызстандын улуттук банкы Шылуундар Чыңгыз Айтматовдун сүрөтү түшүрүлгөн 300 сомдук номиналдагы акча жасап чыгарышканын маалымдап, андан этият болууга чакырды. АКШ Марс планетасына адамды жөнөтүп, анын кайра жерге коопсуз кайтуусун камсыз кылуунун үстүндө иштөөдө. Бишкекте 14 октябрда жылуулук берилет. Мэр Албек Ибраимов тийиштүү мекемелерге калаадагы үйлөрдү жана мекемелерди жылуулук менен камсыздоону тапшырды. Ооганстандагы улуу жана кичи памирде жашаган кыргыздарга жардам жеткирилди. Казак президенти Нурсултан Назарбаев ушул аптанын аягына чейин мурда пландалган эл аралык иш-чараларга катышпайт. Мурдараак Ак Ордо Назарбаевдин туму болуп калганын маалымдаган. Македонияда миңдеген адамдар өкмөткө каршы тынч акцияга чыгышты. Алар быйыл декабрда өтчү парламенттик шайлоо өлкөдөгү башкаруучу режимди кулатып, эркиндикти кайра алып келүүсү керек деген үмүттөрүн билдиришти. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезекти дагы бир баянга берсек, коопсуз шаар долбоору кайрадан жанданат. Бул тууралуу бүгүн Бишкек шаар мэриясы менен жаңы түптөлгөн Бишкек Ош гезити биргелешип уюштурган маалымат жыйынында айтылды. Шаар бийлиги көтөргөн көйгөйлүү социалдык маселелердин айрымдары тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кеп салат.
Бишкек шаарынын вице-мери Геннадий Милицкий жол кыймылын көзөмөлдөө учурдун маанилүү маселеси болуп турганын белгилеп, бул көйгөйдү ишке ашпай келаткан коопсуз шаар долбоорун кайрадан жандандыруу аркылуу чечүү керек деди.
Биз учурда коопсуз шаар долбоорунун программасын иштеп чыгып жатабыз. Бул боюнча бүгүн эртең өкмөттүн токтому чыгып калышы керек. Мурда аталган долбоор боюнча өткөн тендерде кемчиликтер кетип, анын айынан программа токтоп калган. Жакында Бишкек мэри менен ички иштер министрлиги жолугуп, долбоор кайра жанданды. Анын негизинде Абдрахманов көчөсү менен Ахунбаев көчөсүнүн кесилишине көзөмөл камера коюлат. Мындан сырткары түштүк магистралда ашыкча ылдамдык менен жүргөн унаалар көзөмөлдөнүп, маалыматтар ички иштер министрлигинин серверине келип түшөт.
Советская Ахунбаева мы поставим.
Милицкийдин айтымына караганда, мындай чаралар автотыгындардын, жол кырсыктарынын азайышын, айдоочунун маданиятынын калыптанышын шарттайт. Анткен менен чубактын кунундай чубалган коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууга ынанбаган шаардыктар четтен чыгат.
Коопсуз шаар булар киргизебиз деп атканына канча жыл болду уже? Мен булар азыр эле айткан жок да, мунучу канча жылдан бери айтып атпайбы? Чын айтканда бул бийликтин ушул адамдардын тушунда бул долбоор ишке ашарына менин көзүм жетпейт.
Эми буга чейин деле бул маселе боюнча баягы интернеттерден окуп атабыз, телевизордон айтып атат туруп. Буга чейин баягы мени Сурганбаев болуп келди, анда айтылды, Сарит убагында айтылып атат. Анан билбейм, кайра эле жылдырылып атат, анан ага ишенбей деле калдык го. Эч кандай деле ишеничтер эле калбай калдыгачы.
Расмий маалымат боюнча Бишкек шаарында жүргүнчүлөрдү 2000 маршруттук такси, муниципалдык 140 троллейбус тейлейт. Шаар бийлиги ошондой эле көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлердин көңүл ачуучу жайларга ижарага берилишин көзөмөлдөй турган мыйзамдарды кабыл алууга кызыктар экенин билдирди. Муну жетекчилер шаардыктардын коопсуздугу жана жашоосуна ыңгайсыздыктын жаралышы менен негиздешти. Мэрдин орун басары Айгүл Рыскулова маалымат жыйынында Бишкек шаарындагы мектептердин тартыштыгын билим берүү жаатындагы башкы көйгөй деп атады. Вице мэрдин айтымында бүгүн шаарда болгону 75,000 окуучуга ылайыкталган мектептерде 137,000 бала билим алат.
Ошол эле убакта баягы региондордо билесиңер өзүңөр көп мектептер салынып атат, ар бир айылга чейин жетип калдык. Бирок Бишкек шаарында мектептер салынбайт. Анткени билим берүү системасы көп жылдан бери ошол местный бюджетке калтырып койгон. Республикадан бир тыйын акча албайбыз. Бишкектин өзүнүн акчасы көп, өзлөрү салып алсын деген ой менен Бишкекке көңүл бурулбай келатат. Аны биз өкмөткө дагы, билим берүү министрлигине да айтып келебиз. Мына былтыр 5 мектеп салып беребиз деп айтышкан, жана жер үйдүн акчасы менен, бирок бир да тыйын бөлүнгөн жок. Ошончо калып калды.
Бишкек шаардык бюджетинин 50%дан ашыгы социалдык өнүгүүгө жумшалат. Башкалаанын 2016 жыл үчүн бюджети 8 миллиард сомдон ашык каражатты түзөт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Андыктан биз менен дайыма байланышта болуп туруңуз. Кадырман угарман, эми тарых жана тагдыр түрмөгүнө келсек, Кыргызстандагы лезгиндердин отурукташуу тарыхы 1936 жылга туура келет. Алар сталиндик катаал режимде саясий репрессияга кабылып, Дагестандан Кыргызстанга айдалып келип, колунда болгону ортолукка тартылып алынган. Өздөрүн өзгөчө кайтаруудагы соттолгондор менен биргеликте Жаң Жер аймагында адам чыдагыс оор шарттарда кармап, кара куурайда иштетип, чоңчу каналын казууга жумшашкан. Мына ошол репрессиянын курмандыгына кабылган кыргызстандык лезгин жарандарынын тагдыры жана тарыхы туурасында кабарчыбыз Илич Кулназаровдон уксак.
85 жаштагы Насреддин Касан Гусенов Дагестандан 1936 жылы саясий репрессия күчөп турган учурда келген экен. Андагы 3 жаштагы наристе эмиметип карыяга айланып, когунтуктун азабы менен тозогун эскерип, бөдөндөн кеткис эски дартка айланган ал учурду төмөнкүчө баяндайт.
Нас привезли из станции Пишпек.
1936 жылы андагы Пишпек шаарына, анын ылдыйкы аймагын түзгөн Жаңы Жерге бизди алып келди. Бул аймакта түрмөгө кесилгендерди кармачу экен. Баарыбызды алып келди да силос ачыткан чуңкурга түртүп киргизип салышты. Ал учурда бул Жаңы Жер аймагы атайын коменданттык саатка кирген жер экен. Мен айланама көз чаптырып калганга үлгүрдүм. Бир нече барак түбүндөгү үйлөр, анан 4 боз үй бар экен. Кийин түшүндүм, көрсө ал боз үйдө казактар жашаган экен.
Деп эскерет Насердин Касан Гусенов. Жаңы Жер өзгөчө кайтарууга алынган аймак болгондуктан бул жакка эч кимди киргизбей, сыртка да бир жан чыгарбай катаал шартта кармашкан экен. Кандайдыр бир тартип бузуулар болсо 2-3 ай бекер иштетип, андан сырткары катуу жазаларды беришкен. Ал тургай бизди киши жегичтерге теңеп, бул жакта жашагандарды ошентип коркуткан экен, дейт Насердин Карыя.
Немцы были, немцы.
Жаңы Жерде немецтер көп болгон, орустар да бар эле, бирок азыраак санда гана. Ошондо аларга Дагестандан өңчөй киши жегичтер келатат деп, бизди киши жегичтерге салыштырышкан экен. Мындан улам куурагырлар биз эшикке чыкканда алар үйүнө кире качышчу. Терезе пардаларынан ышкаалаганын көрөр элек. Же эшигин кыңайтып ачып алып карашчу. Кийин биз сыяктуу эле адамдар экен деп көнүп калышты.
Потому что дверь откроет чуть-чуть. И смотрит на нас. Или через фото и смотрит на нас. На людоедов.
Өзгөчө коменданттык саат киргизилген аймак болгондуктан күндүзү баш көтөртпөй иштетип, Жаңы Жердин аймагынан чыгууга мүмкүн эмес болчу. Бардык жерде атайып посттор коюлуп, солдаттар катуу кайтарып калып, алган маяналарынын жарымынан көбүн кайра эле салыкка деп төлөтүп алчу.
А, волки, волки, нас не боялись. Они привыкли же.
Каршкырлар бизден коркчу эмес. Алар өмүрү бул аймакта адам жашагандыктан бизди тоготпой эле айылды аралап кетчү. Мына ошондой катаал учурда эптеп чогултуп алган жүгөрү менен буудайдын даанын кол жаргылчакка чырактарды өчүрүп алып, эл жатканда тартып атсак, түнү чыгып алып, ар бир үйдү аңдып жүргөн солдаттар кирип келип, таш жаргылчактарыбызды талкалап, казан табагыбызды ыргыта тээп туруп чыгып кетишчү. Апам менен кичине балдардын ыйлаганын айтпай эле коеюн эми алар кеткенден кийин. Анысы аз келгенсип айып салышчу. Биз мына ушундай адам чыдагыз, катаал, оор күндөрдү башыбыздан кечирдик. Чыдадык. Жонубуз кайышып, жүрөгүбүз тилинди. Мен азыр да ошол каардуу күндөрдү түшүмдө көрүп турам.
Мен өзүмө жараса бьет и уходил. А дети плачут, мать плачет. Ну, отец, ну, держал себя в руке, но он тоже в душе плакал.
Мына ушундай кайгылуу күндөрдү эскерүү менен Насиреддин Гасан Гусенов оор күндөр артта калды дейт.
36-чы жылы репрессия курмандыктарына кабылган Лезгин улутундагы көптөгөн жарандар бул жарык дүйнө менен кош айтышкан. Ачкачылык өз лебине баарын оп тартып турганда көбү иштеп жаткан жеринде эле көз жумуп, алардын сөөгү да ар кай жерде калган экен. 1951 жылы Западная айылында мүрзөлөр түзүлө баштаган. Сталиндик катаал режим токтогондон кийин акырындап ирденип, жер иштетүүгө, мал өстүрүүгө укук алып, акырындап коомдук иштерге аралаша башташкан. Гасан Гусенов асан бир гана Западная айылында эмес, жаңы жер аймагынын бардык айылдарындагы кадырлуу имам. Өзү бул жакта төрөлүп өскөнү менен атенеси айтып берген алардын оор күндөрүн күнү бүгүнкүдөй элестетем дейт. Атенесинин ылдыйкы чүйдүн ат башы жана чоң чүй каналдарынын курулушунда эмгеги зор экенин, канал жалаң кол менен казылып, айрымдары анын курулушу бүтө электе эле курман болгондорун эскерет.
Эти каналы, которые у нас внутри поселка доходят, все наши бабушки, наши дедушки, через их руки все запросы, все вручную дело.
Биздин чоң аталарыбыз чоң чүй каналынын курулушунда зор эмгек көтөшкөн. Курулуш учурунда ар кандай оорулар пайда болуп, көбү анын кесепетинен өлүп да калышкан экен. Каза болгондорду атайын сөөк койчу жака алып барып, расмиси менен көмүшмөк беле. Ошол эле жердеги дамбаларда топурак менен жаап кетиши экен. Ал учурда адам өмүрүн чымындын эле өмүрүнчө көрүшкөн экен.
Деди имам Асан Гусенов. 1936 жылы саясий репрессияда Дагестанда жашаган Лезгин улутундагы 60-тан ашуун үй бүлө Бишкекке келген. 1950 жылдардан кийин куугунтуктоо токтоп, кайра өз өлкөлөрүнө чакырык келгенде 10 чакты гана үй бүлө көчүп кеткени болсо, калганы Кыргызстанды байырлап калышкан.
57-м году, когда было разрешено нашим, да, нашему народу вернуться в Дагестан,
57 жылы бизди Дагестанга өз мекенибизге чакырышты. Айрымдар кетишти, бирок биз калдык. Анткени оор учурда Кыргызстандагы кең пейил эл батырып, асырап алган соң кеткибиз келген жок. Албетте, биз туугандарга учурашууга барып турабыз. Барсак бизди кыргыздар дешет. Алар менен менталитетибиз да туура келбей калыптыр. Барсак 5-6 күндөн кийин кеткибиз эле келе берет.
Дейт Асан Гусенов. Жаңы жерде ал жылдары Кара Куура айдалып, чоң чүй каналы ишке берилген соң Кара Куура айда иштешкен. Күндүзү баш көтөрбөй комендант иштетсе, түнү бөлүнүп берилген барак үйлөрдүн ичин шыбап, үстүн жаап, эшик терезелерин салышкан экен. Эгер белгиленген мөөнөттө берилген үйдү шыбап, ичи тышын бүтүрүп албаса, башка бирөөлөргө өткөрүп берүү коркунучу болгон дешет. Мурунку кышта эптеп камыш үйлөрдө жан баккандар кийинки кышка камылганы ушинтип түнү менен көрүшкөн экен.
Каждой семье были по 8, по
10. Ар бир үйлөдө 6-7ден бала болгон экен. Элестеткиле, коменданттык саатта иштеп, түнү үй салып, ошол эле учурда балдарды багуу өтө-өтө кыйынчылыктарды туудурган. Жаратканга рахмат, ар биринин насиби менен ал катаал жылдар артта калды.
И каждого ребёнка через год, чуть ли не каждый год рожали, поэтому такие семьи большие.
Учурда Лезгин туугандар билимге ээ болуп, маданий спорттук иш-чараларда Кыргызстандын желегин желбиретип, менин мекеним Кыргызстан деп, өлкөгө аз да болсо өз салымдарын кошуп келерин. Айрыкча спорттук иш-чараларда мекенибизге кошкон салымыбыз зор дейт жаңы жер аймагынын машыктыруучусу Абдулла Эсенбиев.
В настоящее время у нас очень сильно культивируется спорт здесь. Вот есть у нас чемпионы Азии.
Бизде дарамети күчтүү, таланттуу спортчулар абдан көп. Алардын арасында республикалык, дүйнөлүк, ошондой эле Азиянын чемпиондору да бар.
Потом есть у нас Эфендиев Аскер, многократно чемпион республики, потом призер мира.
Учурдагы биздин көйгөйлүү маселелерибиздин бирин айта кетпесем болбос. Азыр жаңы жерде бир да спорт комплекси, машыгуучу залыбыз жок. Балдар борборго барып келип жатат. Бир аз жыл мурун мектебибизде көзгө басар бир спорттук залыбыз болсо, ал да азыр жабылып калган. Мындан улам таланттуу спортчуларыбызды кайда машыктыраарыбызды билбей башыбыз маң. Кайрадан республикалык, эл аралык мелдештерге чыксак дегенде ак эткенден так эте отурабыз.
У нас около 9000 населения в Жангижери. и спортзал нам просто необходим.
Мына ошентип көп улуттуу Кыргызстандагы лезгин бир туугандардын 1936 жылдан берки тарыхына күбө болдук. Оозмо ооз айтылып келген ал учурдагы чыныгы жашоону сүрөттөп берүүгө мүмкүн эмес экен. Эң негизгиси адам өмүрү менен адам укугу ыйык жана кол тегиз аяр нерсе экенин тарыхка көз чаптыруу менен дагы бир жолу наандык.
Элеч Кулназаровдун баянын уктук, эми кийинки жарыяга кулак салсак.
Азаттык радиосу жаштар теледолбоору үчүн алып баруучуларга кастинг жарыялайт. Эгер сенин дүйнө таанымың кенен, оозуңда сөзүң белен болсо, коомдун көрө тамырын кармап, курч маселелерди баамдай алсаң, анда Азаттык Плюс командасы сени күтөт.
Улан кыздар үчүн кастинг 14-октябрда Азаттыктын кеңсесинде өтөт.
Кененирээк маалымат үчүн 0550-538-555 номерине байланыш.
Жаштарды азаттык менен кызматташууга чакырабыз. Кадыман угарман, ушуну менен бүгүнкү кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Аларды мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган бардык маалыматтарды эгер толук укпай калсаңыз, азаттык чекит орг сайтынан кенен жөнүн окусаңыз болот. Ошондой эле пикириңизди дагы калтыра аласыз. Азаттыктын телепрограммалары дагы сайтыбызга жайгаштырылууда. Ошондой эле күндүн актуалдуу темалары боюнча кабарчылар тарткан видео баяндар дагы бар. Дарек азаттык чекит орг смартфондон кирсеңиз азаттык чекит моби дарегин тересиз. Эртең таңкы берүүлөргө чейин саламатта калыңыз.